Gipliyer ada atlık radyosu. Ertirinat hayırlı olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güne habarlar günnelig gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyrýan. Moskwa Donald Trump Birleşen Ştatlaryň prezidentlige saýlanan mahaly özüniň Washington bilen gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmek üçin gysgaly iş alyp barmagy taýýardygyny aýtdy. Russiýa tarapy wagt ýitirmeden Birleşen Ştatlarda möhleti tamamlanyp barýan administrasiýa tarapyndan krizis ýagdaýyna getirilen häzirki gatnaşyklary gaýtadan dikeltmegiň üstünde işläp başlamagy taýýar diýip 14-nji noýabrda TASS habar agentligi Russiýanyň daşary işler ministriniň ornwasary Sergey Ryabkowa ýygylanyp beren maglumatynda aýtdy. Imar Yapkov ortiýetli resmiýetleriň Trumpyň syýasy planlary barada ören az maglumat bilýändigini aýdyp, olar onuň saýlaw kampaniýasy döwründe beren wadalary bilen işe girişmegi netijesinde durmuşa geçirjek syýasatynyň arasynda üýtgeşikliklerin boljakdygyny bilýärler diýdi. Biz alamatlar we wadalar esasynda däl, amala aşyrylan işlere görä hereket ederiz diýip Yapkov bellädi. Evropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini Birleşen Ştatlar ýurdunyň nowatdaky prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasynyň başdanlygynda özüniň Russiýa bagtyndaky pozisiýasyny üýtgetse-de, Evropa Birleşigi öz siýasatyny üýtgetmez diýdi. Şeýle däl Evropa Birleşiginiň Krymyň aneksiýa edilmegi we Ukrainadaky ýagdaýlar bagtynda ören Berg pozisiýasynyň bardygyny aýdyp, munyň beýlikleriň siýasatynda bolaýmy mümkin üýtgeşikligine görä üýtgemejekdigini tade. Mogherini bu baradaky çykyşyny 13-nji noýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Birleşen Ştatlardaky prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini maslahat etmek üçin geçiren ýürite ýygnanyndan soň ma'lum etdi. Trumpyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini öwüp eden çykyşlary onuň Birleşen Ştatlaryň Moskwa bagtyndaky siýasatyny we oňa garşy girdilen ykdysady sanksiýalary gowşatmagy mümkindigi baradaky aladalaryň artmagyna sebäp boldy. Irak merkezinde canından geçenin amala aşıran hücumunda adından 6 adam öldü deyip resmiler aydiyalar. Irak İçeri İşler Ministerliği canından geçen bombaçının 14. noyabrda Ayn al-Tamer şehirçesinde ödünü partladığını aytdı. Bu vaka hopsuzluk güçleri hücumçinin 5 sani yaranını öldürüp onun daşını qavuva alandan son bollu. Partlamanın neticesinde başladı 6 adam yaralanı. Ayn al-Tamer şehirçesi şaýlaryň mukaddes Karbala şehriniň 50 kilometr günwatarynda ýerleşýär. Bu hüjüm 14-nji noýabrda Irak şaý jemgyýeti Muhammed peýgamberiň agty Imam Hüseýin üçin tutulýan 40 günlük ýasyň soňlanmagyny bellemäge taýýarlyk görýän mahalyna gabat geldi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henize çenli hiç kim öz üstüne almady. 14-nji noýabrda Tehranyň häkimetleri şäherde howanyň howpli derejede hapalanmagy sebäpli mektepleri ýapdylar. Duşanbe günü Tehranda ve velayetin Enchemi şehrinde çağlar bağları ve başlangıç sınıf mektepleri yapıldı deyip resmi İrna agentliği İran'ın bilim ministerliğine salgılanıp haber veriyor. 13. noyabrda İran'ın payitahtını koy tüsü kapladı. Bu Tehran'ın 14 milyon çemesi ilatının ağlavasının öydün çıkmadlığına ve köçelerde yüdlerine maska, örtkü dakmağına sebep bollu. Tehranda huvanın aşı hapalanmağının 16. noyabra çenli devam etmeğine araşılıyor. Şonun son yurdun Hova maglumaty edarasy ýelin durugun hereketsiz howany alyp gitmegine garaşýar diýip Iranyň döwlet telewizionasyndaky resmi aýtdy. Tehran dünýäde howanyň derejesi boýunça iň aşy hapalanan paýtagtlaryň biridir. Pakistan davalı Kashmir regionda amala aşırılan hindi hücumlarında özünün 7 eskerinin öldürlendiğini aydiyar. Gurun edilen eskerler Pakistan tarafından dolandırılan Kashmir'daki de facto yağını iş yüzündeki serhedin Bimber sevitinde öldürüldüler deyip 14. noyabrda Pakistan'ın harvuları aittiler. Pakistan'ın koşunu öcüktürülmedik hindi hücumlarına gaytoğul berdi deyip Pakistan armiyası aittı. Bu iki yurt hem birek birekini öcüktürülmedi hücumlara baş hoşmakta iyi giderle ayıplayar. Şu yılın sentyabr ayının başında Hindistan düğü Pakistan'da yerleşen sövüşçüleri Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan sevitindeki harvı baza hücumları başlatmakta ve 18 etkeri öldürmekte ayıplanı veri yadro yarağına eye iki konşu yurdun arasındaki dartınlıklar güçleniyar.